Dëgjues të nderuar, mirëdita dhe mirë se vini në valët e Radios Evropa e Lirë. Ky është programi i kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konoshevci, bashkë me operatorin Raman Osmani do të jemi me ju në 15 minutat në vazhdim. Si zakonisht, në fillim ju njohim me përmbajtjen e këtij emisioni. Bashkimi Evropian thotë se Kosova do të mbetet e vetme edhe mbrapa nëse nuk i dëgjon miqët. Kompanitë kosovare hyjnë në tregun e Veriut. Organizata Botërore e Shëndetësisë thotë se lia e majmunëve mund të përhapet përtej kontinentit të Afrikës. Që t'i dëgjoni të zgjeruara këto dhe të tjera lajme, qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Zëdhënësi i Bashkimit Evropian Peter Stanu e ka paralajmëruar Kosovën se rrezikon të mbetet e vetme dhe mbrapa nëse nuk i dëgjon në miqet dhe aleatët e vet të pas veprimeve të saj së voni në veriun e vendit me shumicë serbe. Ne nuk kemi asgjë për të thënë për këtë temë të rihapjes së urës, vetëm mund të rikujtojmë për të gjithë ata të cilët kanë probleme të dëgjojnë dhe të kuptojnë se të gjithë miqet dhe aleatët e Kosovës, BE-ja, SHBA-ja, NATO dhe Britania e Madhe kanë thënë qartë dhe pa më dyshje se është një interes të Kosovës i dëgjojnë miqet dhe aleatët, ndryshe rrezikohet që të mbetet e vetmuar dhe të mbetet prapa, ka thënë Stanu. Qeveria e Kosovës njoftoi në fillim të gushtit synimet e saj për të hapur urën mbi lumin Iber edhe për qarkullim të automjeteve, e cila ndan Mitrovicën në jug me shumicë shqiptare dhe në veri me shumicë serbe, me gjithë kundërshtimin nga SHBA-ja dhe BE-ja dhe vendet e Kuintit. Kjo nxiti edhe protestat e serbëve të Kosovës në veri javën e kaluar, të cilet e kundërshtojnë hapjen urës.
Shkarkojeni aplikacionin në Radios Evropa e Lirë në App Store dhe Google Play.
Bashkimi Evropian ka thënë se dëshiron të fusë në agjendën e dialogut çështjen e hapjes së urës së Ibrit për qarkullimin e automjeteve, por njohësit e procesit të dialogut shprehen kundër trajtimit të kësaj çështje, pasi për këtë veç se ka marrë veshje ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Qeveria e Kosovës ndërkësh ka thënë se i ka plotësuar kërkesat e ndërkombëtarëve sa i përket hapjes së urës, por se ka shtuar se po i vazhdon konsultimet dhe koordinimet me ta. Mimoza Sadiku sjell materialin e vazhdim.
Njësit e procesit të dialogut thonë se nuk ka shumë kuptim që Bashkimi Evropian tani dëshiron të rikthej në proces çështjen e hapjes së urës mbi lumin Iber për çarkullim të automjeteve, për të cilën Kosova dhe Serbia kanë arritur marrëveshje disa vjet më parë. Që nga arritja e marrëveshjes më 2014, BE-ja vazhdimisht kishte kërkuar që ura të hapej pa vonesa dhe pa pengesa të tjera. Angelushe Morina nga Këshilli Evropian për Marrëdhënie me Jashtë me bazë në Berlin shprehet kundër trajtimit të kësaj çështje në dialogun e Brukselit, pasi sipas saj, një çështje që vetëse është diskutuar nuk duhet të hapet edhe një herë. Ndërkaq gazetari që raporton nga Brukseli Augustin Palokaj thot për Radio Evropa e Lirë se kërkesa e BE-s në këtë moment nuk duket të ketë shumë kuptim, pasi nuk dihet nëse dhe kur do të ketë takim të radhës të dialogut, teksa në Bruksel janë në pritje që detyrën ta marrin strukturat e reja të bllokut dhe të shihet se si të veprohet me dialogun. A i konsideron se Miroslav Lajçak, duke qenë se është në muaj të fundit të mandatit, nuk pritet të ketë ndonjë rol të rëndësishëm, apo edhe ndonjë fuqi për t'i bindur palët që të pajtohen për një çështje të tillë. Ndërkaq Morina thotë se kërkesa e BE-s që për urën të diskutohet në Bruksel mund të jetë ndikuar nga disa faktorë, përfshir shqetësimet për sigurinë, por shton se kjo mund të jetë edhe rezultat i presioneve.
Edhe për shkak të presionit që e marrim prej Beogradit, që secila çështje duhet ta merr dritën e gjelbërt prej Beogradit, BE-ja reagon në këtë mënyrë, se ka presion edhe prej disa shteteve anëtare aty mbrenda, domos ato që nuk e njohin Kosovën edhe disa tjera.
Por Palokaj mendon se BE-ja po ashtu është interesuar të ruhet status quo-ja, që do të vazhdonte nëse ura nuk do të hapej.
Prapa interesimit të BE-s që të ketë diskutime në kuadër të dialogut, qëndron vetëm qëllimi që të ruhet qetësia në veri dhe të parandalohen tensionimet e reja.
Zëvendës kryeministri i Kosovës Besnik Bislimi tha më 14 gusht se hapja urës mbi Ibër nuk është çështje e pasqitur e dialogut, por është kërkesa kryesore e marrëveshjes së arritur në Bruksel. Lajçaki cilësoj si mashtruese deklaratat se bloku është kundër hapjes së urës. Ai tha se marrja e një vendimi kundër vullnetit të njerëzve të prekur nuk kontribuan në normalizim marrëdhënjesh, duke përsëritur se në takimin e radhës do të diskutohet për zbatimin e marrëveshjes për urën, por ai nuk përmendi ndonjë datë për një takim të tillë. Synimi i qeverisë së Kosovës për hapjen e urës ka asur në kundërshtim nga serbët lokal, Serbia dhe Bashkësia Ndërkombëtare. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Mimoza Sadiku.
Kompanitë e shumta me pronar shqiptar kanë nisur tashmë të hapin bizneset e tyre në veri të Kosovës. Pronarët e kompanive thonë se situata stabile në atë pjesë të Kosovës garanton kushte për të bërë biznes. Nadia Ahmeti raporton në vazhdim.
Në vend të Dolcevita, Selavi, në vend të Këshillit Kombëtar Serb, pasticeria Misini, në vend të Mishtorës Lazic, supermarketi Meridian. Në qendër të Mitrovicës së Veriut, ditëve të fundit vërejt një pamje ndryshe nga dekadat e kaluara. Ky ndryshim ka të bëjë me hapjen e supermarketeve, restoraneve, pasticerive dhe kafeneve që janë në pronësitë e biznesmenëve kosovar, biznese këto që gjenden në mbar Kosovën në jug të Ibrit. Deri vonë, lokalet ku po hapen bizneset e reja ishin përdorur nga serb lokal, mirë po Agjencia Kosovare Privatizimit thotë se tani këto objekte janë në kontrollën e saj dhe janë shpallur të ndër përmes të cileve këto objekte janë marrë me qira apo janë blerë. Në afërsitë e urës kryesore mbi lumin Iber në Mitrovicë të Veriut, në 28 vjetët e fundit ka ekzistuar një kafene e quajtur Dolce Vita. Pronari vinte nga radhët e komunitetit serb. Lokali dikuri takon të ndërmarrjes shoqërore Lux, ndërsa sot është në pronësi të Agjencisë Kosovare të Privatizimit. Pasi kjo agjenci shpalli të ndër publik, objekti u blen nga një shqiptari Kosovës dhe kafeneja ka marrë emrin Selavi. Menaxheri kësaj kafeneje në gjatë haliti thot për Radio në Evropa e Lirë se ky biznes ka klient shqiptar dhe serb.
Nisme otvori ovde samo za Albanci. Ovde je za sve, i za Srbi, i za sve.
Nuk e kemi hapur dyqanin vetëm për shqiptarët. Kjo është për të gjithë, edhe për serbët, edhe për shqiptarët, edhe për të gjithë.
Per halitin, bashkëtesa mes komuniteteve në Kosovë është e pashmangshme. A i shtonë se punëtorët po ashtu duhet të jenë nga komunitetet të ndryshme që jetojnë në Kosovë, duke të reguar se do të punësojnë një kamarjer nga komuniteti serb. Kompania tjetër Misini është një zinxhiri pasticërive që do të hapet në shtatorën në Mitrovicë të Veriut, konfirmoi për Radio Evropa e Lirë pronari këtij biznesi Astrid Misini, i cili është nga Mitrovica e Jugut. Ai tregon se aktualisht është duke renovuar lokalin që ka marrë me qira nga Agjencia Kosovare Privatizimit. Misini thotë se ka vendosur të zgjerojë biznesin e tij në veri për shkak se gjendja e sigurisë në këtë pjesë të Kosovës sipas tij është stabilizuar.
Tani për tani është situata shumë e qitë, po shpresojmë edhe ne që kemi vazhdu kjo lloj situate, nëse veç është kështu, atëherë ne jemi në rregull, nuk besoj që kemi pasur një problem.
Mitrovica Veriut është një nga katër komunat në veri të Kosovës të banuara me shumicë serbe, ku në dy vjetet e fundit tensionet kanë qenë të larta për shkak të përpjekjeve të qeverisë të udhëhequr nga Albin Kurti për të shtrirë autoritetin në këtë pjesë. Largimin nga përdorimi i targave serbe, i dinarëve serb, mbyllja disa institucioneve që punojnë sipas sistemit serb, janë disa nga vendimet që janë zbatuar dhe që kanë nxitur pakënaqësi dhe protesta nga popullsia lokale serbe. Tensionet kulmuan në shtator të vitit 2023, ku një grup i serbëve të armatosur sulmuan policinë e Kosovës në Banjsk të Zveçanit. Qytetarët në Mitrovicë të Veriut kanë mendim tjetër sa i përket ndryshimeve të fundit në qytet dhe ardhjen e biznesmenëve të ri. Disa qytetarë thonë se bashkëtesa mes shqiptarëve dhe serbëve është e mundur dhe tregojnë se ata edhe në të kaluarën kanë jetuar së bashku, ndërsa të tjerë besojnë se zgjerimi i tregut të Kosovës në veri është për shkak të vendimit politik e jo ekonomik. Momo Milaçić, i cili jeton në Mitrovicën e Veriut si banor i zhvendosur nga Peja, thekson se pronarët e lokaleve të reja komerciale me siguri që kanë dokumente valide.
Nuk është asmo me gjirë ali pa, ndeq more.
Ne kemi kundërshtuar shumë gjëra nga qeveria Kosovës, por çfarë të bëni, duhet të pranoni, thot ai për Radio Evropa e Lirë. Ndërkaq, Sergjan Simonovic e sheh si shqiptarizim të Veriut ardhjen e biznesmenëve shqiptar në Mitrovicë të Veriut. Ai shton se shumë procese në këtë pjesë zhvillohen kundër vullnetit të popullatës me shumicë serbe.
Se mi sindima politikë pozitivë.
Kjo thotaj është një taktik për t'i larguar të gjitha ta që mund t'i bëjnë një lloj rezistence autoriteteve të Kosovës. Simonovic po ashtu beson se ardhja biznesmenëve shqiptar ka prapavi politike. Përderisa me pare nuk ishte biznesmen shqiptar në qendrën e Mitrovicës së Veriut, ata ishin të pranishëm në vendbanimet multietnike në këtë qytet dhe bashkëpunimin ndëretnik ka ekzistuar gjithmonë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Në vazhdim, kronika nga Bota.
Organizata botërore e shëndetësisë kanë ngritur alarmin ditë më parë se lija e majmunëve mund të përhapet edhe përtej kontinentit e Afrikës. Kjo është hera e dytë në 2 vjet që niset një paralajmërim i tillë. Autoritetet në Kosovë kanë thënë se nuk ka raste të raportuara me këtë virus, por kanë bërthirje për kujdes të shtuar. Holcit shtes nga Krenare Cuboli.
Organizata Botërore e Shëndetësisë tha ditë më parë se përhapja e madhe e lisë së majmunëve në Afrikë është emergjencë globale për shëndetin publik dhe paralajmëroi se ajo mundet përfundimisht të përhapet në gjithë botën. Drejtori i përgjithshëm i OBSH-s, Tedros Adhanom, e bëri këtë njoftim pas një takimi të Komitetit për Emergjencë të Agjencisë Shëndetësore të Kombeve të Bashkuara. Qendra Afrikane për Parandalimin dhe Kontrollimin e Sëmundjeve e shpalli të martën linë majmunëve emergjencë për shëndetin publik në kontinentin afrikan. OBSH-ja ka thënë se janë shënuar 14.000 raste dhe 524 vdekje këtë vit në Afrikë, duke te kaluar shifrat e vitit të kaluar. Deri më tani 96% të gjitha rasteve dhe vdekjeve ka ndodhur në vetëm një shtet, në Kongo. Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike i Kosovës tha të njëjtën se në Kosovë nuk ka asnjë rast me linë majmunëve dhe as vend për panik, por bëri thirrje për kujdes. Shkencëtarët janë të shqetësuar nga përhapja e një versioni të ri të kësaj sëmundjeje në Kongo, i cili mund të bartet më lehtë mes njerëzve. Lija majmunëve u identifikua për herë të parë nga shkencëtarët në vitin 1958. Derisa voni shumica e rasteve të njerëzit ka ndodhur në Afrikën Qendrore dhe atë Perëndimore, pasi ata kishin kontakt të afërt me kafshët e infektuara. Në 2022 u konfirmua për herë të parë përhapja e virusit edhe përmes marrëdhënieve seksuale, duke shkaktuar përhapjen e tij në më shumë se 70 vende të botës, në të cilat nuk ishte pasur raste të raportuara me linë majmunëve në skaluarën. Lija majmunëve i takon të njëjtës familje të virusëve, sikurse disa lloje tjera të lis, por shkakton simptoma më të forta si temperaturë, ethe dhe dhimbje trupi. Në rastet më të rënda të prekurve mund t'ju shfaqen plagë në fytyrë, duar, gjoks dhe organe gjinitale. Numri i rasteve në Afrikë është rritur bujshëm. Javën e kaluar, Qendra Afrikane për Parandalimin dhe Kontrollin e Sëmundjeve raportoi se lija majmunëve është vrejtur në së paku 13 shtete afrikane. Agjencia tha se kjo është një rritje prej 160% e rasteve dhe një rritje prej 19% e vdekjeve krahasuar me periudhën e njëjtë të vitit të kaluar. OBSH-ja ka thënë së voni se linë majmunëve e ka identifikuar edhe në 4 vende tjera të Afrikës Lindore, në Burundi, Keni, Ruandë dhe Ugandë. Tedros nga OBSH ka thënë se druhet që kjo sëmundje mund të përhapet edhe më gjerë brenda dhe jashtë Afrikës. Në Bregun e Fildish dhe Afrikën e Jugut, autoritetet shëndetësore kanë raportuar për shpërthimin e një versioni tjetër më pak të rrezikshëm të lisë majmunëve, i cili u shpërnda në gjithë botën më 2022. Tani, shpallja e emergjencës globale nga OBSH-ja ka për qëllim të nxisë donatorët dhe shtetet të veprojnë, megjithatë reagimi botëror ndaj shpalljeve të emergjencave në të kaluarën ka qenë i përzier. Drejtori i Qendrës Afrikane për Parandalimin dhe Kontrollimin e Sëmundjeve ka thënë se shpallja e emergjencës globale ka për qëllim mobilizimin e institucioneve dhe të resurseve për të vepruar më njëherë dhe me vendosmëri. Gjatë përhapjes globale të lisë majmunëve më 2022, burrat homoseksual dhe biseksual përbënin shumicën ndërmuese të rasteve dhe virusi u shpërnda kryesisht përmes kontaktit të ngushtë, përfshirë përmes marrëdhënieve seksuale. Megjithëse rastet e ngjashme janë parë në Afrikë, fëmijët në moshën 15 vjeçare përbëjnë tani më shumë se 70% të rasteve me linë majmunëve dhe 85% të vdekjeve në Kongo. Përhapja e lisë majmunëve në 10 vende më 2022 u frenua kryesisht me përdorimin e vaksinës dhe mjekimin e saj në vendet e pasura, përveç bindjes së njerëzve për të shmangur sjelljet e rrezikshme. OBSH-ja ka thënë se tashmë ka ndarë 1.4 milion dollar nga fondi vetë emergjent për të ndihmuar në luftimin e lisë majmunëve në Afrikë, por ka thënë se i nevojitan edhe 15 milion dollar shtesë për këtë.
Dhe gjuhës të ndëruar, këtu japim fund këti emisioni. Për informacionet më të reja, vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org. Ditë të mbarë dhe mirë dëgjofshim.